Маршрут гэтага падарожжа пралягае праз дакументы КДБ, якія атрымаў і апублікаваў Мэйлер. Цымус у тым, што атрымаў ён іх па-расейску, а апублікаваў па-ангельску. А я з ангельскай перакладаў на беларускую. Але гэта не ўсё. Некаторыя дакументы, якія атрымаў Мэйлер ад КДБ, былі перакладамі з ангельскай на расейскую, з якой потым ён перакладаў на ангельскую, а я затым на беларускую. І гэта не ўсё. Каб палагодзіць пытанні з аўтарскімі правамі Мэйлера, быў адпраўлены ліст у амерыканскае выдавецтва і праваўладальнікам, дзе апісвалася структура майго даследавання. Ішла гаворка пра аўтарскае права на пераклады, пераклады з перакладаў. Натуральна, ўсё гэта зноў у перакладзе. Вось як пішчом чытачу трэба лезці ў тыя архівы КДБ. А вось што атрымаецца, калі запусціць выраз «пішчом лезці» праз аўтаматычны перакладчык Google па ланцужку «Беларуская мова, расійская, ангельская, беларуская». «Пішчом лезці», «Пішчат лезет», «Squeak», «Climbs» складана падымаецца. І сапраўды складана. Але падымаецца. Як падымаецца з кожным трапятаннем безважкі матылёк, адкрылца ў якога, як сцвярджаюць прыхільнікі тэорыі хаосу, можа нарадзіцца нават бура. І некалі ж можна будзе заглянуць і ў калекцыі КДБ, каб удакладніць пераклады. Ды не толькі іх. Але гэта адбудзецца ўжо пасля перайменавання другога паводле вядомасці ў свеце расійскага слова з трох літараў. Калі не спаляць, як некалі ў апошнія гадзіны ГДР палілі архівы штазі. Хоць як спаліш сляды матылькоў, што адляцелі?